Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Elšani i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Rus koji se sumnjiči da je bio jedan od instruktora Moldavcima kod Banja Luke biće proteran. Opozicija blokirala ulaz u tužilaštvu u Novom Sadu zahtevajući puštanje uhapšenih nakon protesta. Radmila Šekerinska, bivša potpredsjednica vlade Severne Makedonije, imenovana je za zamjenicu generalnog sekretara NATO-a. Šekerinska je prva žena sa Zapadnog Balkana koja preuzima tako važnu funkciju u alijansi. 6 poginulih u napadu ruskih dronova na ukrajinski Sumi. Vladimir Putin potpisao novu nuklearnu doktrinu. Gruzijska policija nasilno rastrala demonstrante koji pozivaju na nove izbore. U ovoj emisiji još možete čuti. Državni univerziteti u Srbiji protiv izmjena zakona kojima bi se omogućila budžetska sredstva i stranim univerzitetima. Marija Stanić, dekanka Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu.
Država koja mi kaže da nema novca za visoko obrazovanje u Srbiji, da se poboljša kvalitet i nastavnog procesa i infrastrukture i plata nastavnog osoblja, će davati nekim stranim visokoškolskim ustanovama sredstva, što mislim da je skandalozno.
O nedovoljnim sredstvima za sprečavanje klimatskih promjena.
61 milijardu dolara godišnje iznose ulaganja u naftu i gaz, a obećana pomoć državama pogođenim globalnim zagrijavanjem mjeri se u milionima i iznosi 702 miliona dolara.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku najprve odluci da ruski državljanin koga je policija uhapsila 16. novembra u Bosanskoj Krupi bude proteran iz Bosne i Hercegovine. To je potvrđeno za Radio Slobodna Evropa i službe za poslove sa strancima. Kako rečeno, Aleksandar Berzukavji sumnjiči se da je bio jedan od ruskih instruktora državljanima Moldavije za izazivanje nereda u toj zemlji. Prvi izveštaj je o postojanju kampova u kojima su obučavani mladi za izazivanje nereda u Moldaviji objavile su sredinom oktobra policija i obaveštajna agencija te zemlje. Tada su objavljeni detalji koji govore o postojanju lokacije u BiH i Srbiji na kojima su mlade u kampovima obučavale osobe povezane s ruskim privatnim vojnim grupama Ferma i Wagner. Javlja Marija Augustinović.
Iz službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine potvrdili su za Radio Slobodna Evropa da je uhapšenom državljaninu Rusije izrečena mjera protjerivanja sa zabranom ulaska i boravka na teritoriji Bosne i Hercegovine. Navode također da je on pod nadzorom u imigracionom centru u istočnom Sarajevu, te da se daljnje aktivnosti provode s tužilaštvom Bosne i Hercegovine. U službi ističu da se utvrđuje validnost dokumenata koje je imao kod sebe kada je stigao u Bosnu i Hercegovinu iz Turske 22. februara. Tada je doputovao na Sarajevski aerodrom s dokumentima Ruske Federacije, koje sada ne posjeduje i ima španski dokument. Prve izvještaje o postojanju kampova u kojima su pojedinci obučavali mlade za izazivanje nereda u Moldaviji objavile su policija i obavještajna agencija te zemlje 17. oktobra. Tada su objavljeni i detalji koji govore o postojanju lokacija u Bosni i Hercegovini i Srbiji na kojima su mlade u kampovima obučavale osobe povezane s ruskim privatnim vojnim grupama Ferma i Wagner. Nakon ovoga informacije je potvrdila obavještajno-sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine i članovi parlamentarne komisije za nadzor nad radom te agencije. Moldavska policija ranije je objavila da je pod istragom više od 100 mladih koji su prošli takve obuke u Rusiji, Srbiji i Bosni i Hercegovini. Obavještajna agencija Moldavije uspjela je identificirati 11 stranih državljana koji su, kako je ranije saopćeno, kao instruktori pružali pomoć kampovima za obuku u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Navedeno je da su osumnjičeni planirali destabilizaciju Moldavije nakon izbora i referenduma o integraciji Moldavije u Evropsku uniju 20. oktobra. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Slobodna Evropa, ORG. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Politička scena Srbije. Republički i pokrajinski poslanici i odbornici u Gradskoj skupštini Novog Sada blokirali su u utorak ujutro ulaz u više javno tužilaštvo u tom gradu, zahtevajući da se aktivisti i opozicioni političari pritvoreni nakon protesta na kojem je zatražena odgovornost za smrt 15 ljudi u padu nastrešnice na glavnoj železničkoj stanici puste na slobodu. Policija u opremi za razbijanje demonstracije pokušava da napravi prostor i omogući ulazak u zgradu. Zaposleni advokati mogu da uđu u Palatu pravde. Opozicioni poslanici i odbornici nisu ranije najavili skup ispred tužilaštva. Tokom blokade došlo je do koškanja sa policijom i sudskom stražom. Borislav Novaković, bivši gradonačelnik Novog Sada, a sada šef odborničke grupe Narodni pokret Srbije, Ekološki ustanak, rekao je policajcima da se neće skloniti, jer tužilaštvo i sudovi ne rade svoj posao, pošto 19 dana od tragedije u Novom Sadu niko od odgovornih za pad nastrešnice na železničkoj stanici nije priveden. Tužilaštvo u Novom Sadu do sada je saslušalo 71 osobu, ali za sada niko nije lišen slobode.
slobodnaevropa.org
U programu Radija Slobodna Evropa o protivljenju državnih univerziteta u Srbiji izmenama zakona kojima bi se omogućila budžetska sredstva i stranim univerzitetima. Ministarka prosvete Slavica Đukić Dejanović tvrdi da nijedan dinar iz budžeta neće otići stranim univerzitetima. Više pojedinosti, Branko Vučković.
Za Mariju Stanić, dekanku Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu, predlog izmene zakona o visokom obrazovanju je po mnogo čemu skandalozan. Između ostalog i po pitanju finansiranja stranih visokoobrazovnih institucija.
Država koja mi kaže da nema novca za visoko obrazovanje u Srbiji, da se poboljša kvalitet i nastavnog procesa i infrastrukture i plata nastavnog osoblja, će davati nekim stranim visokoškolskim ustanovama sredstva, što mislim da je skandalozno.
Kaže za Radio Slobodna Evropa dekanka PMF-a Marija Stanić i dodaje da ništa manje sporne nisu ni odredbe koje se odnose na kvalitet njihovih studijskih programa i kvalitet stečenih diploma.
Nema nikakve kontrole ni kvaliteta, ni programa, ni bilo šta iz ovoga što je ovdje prikazano. Naša država, naša akreditaciona tela nemaju nikakvu mogućnost da kontrolišu kvalitet takvih univerziteta.
Goran Janevski, dekan Mašinskog fakulteta u Nišu, u izjavi za Radio Slobodna Evropa ukazuje na diskriminaciju domaćih fakulteta, koja je po njemu ugrađena u predlog dopune novog zakona.
Svi mi, znači bilo da su da je osnivač država ili jesu to privatni neki univerziteti odnosno fakulteti, moramo da imamo akreditaciju za studijske programe koje radimo. Njima se dozvoljava da rade, koji imaju akreditaciju u državi odakle dolaze. To znači ne pod istim uslovima pod kojima svi mi radimo.
Janevski naglašava da dopune zakona predviđaju da studenti iz Srbije na stranim fakultetima koji bi imali svoje predstavništvo mogu da studiraju o trošku države, što domaći fakulteti vide kao direktno državno subvencionisanje stranih fakulteta. Daniel Sinani, dekan Filozofskog fakulteta u Beogradu, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa objašnjava da dovođenje stranih univerziteta u Srbiju na način kako je to predviđeno predlogom zakona, državne fakultete stavlja u prilično nepovoljan i nepravedan položaj.
Vi morate da platite 540.000 za akreditaciju samog fakulteta i 320.000 za akreditaciju studijskog programa. Imajući u činjenicu da naš fakultet ima 33 studijska programa, to znači da smo mi za ovaj ciklus akreditacije morali da platimo 11 miliona dinara i to iz sopstvenih prihoda.
Sinani kaže da bi strani fakulteti bili oslobođeni tih visokih troškova, jer im se ne traži akreditacija u Srbiji.
To što državi naravno nije palo na pamet da plati svom državnom fakultetu akreditaciju i to najstarijem fakultetu u Srbiji, a onda će neko doći sa strane, ne znam već kako porekla i potpuno besplatno moći da radi u Srbiji, barem kada je akreditacija u pitanju.
Ministarka prosvete Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da će strani fakulteti u Srbiji biti zdrava konkurencija domaćim i da njihovo prisustvo u Srbiji nije diskriminacija domaćim univerzitetima. Komentarišući navode da za strane fakultete neće biti potrebna akreditacija, ministarka Đukić-Dejanović je rekla da će oni samo biti locirani u Beogradu, ali da neće ulaziti u državni sistem obrazovanja. Studenti fakulteta u Beogradu i Kragujevcu sa kojima je razgovarao Radio Slobodna Evropa mahom nisu upoznati sa dopunama zakona o visokom obrazovanju. Đorđe Zlatković, student pete godine na Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu.
Nisam informisan, nisam vidio ni da je bilo ikakvih javnih rasprava na tu temu oko tog zakona. Da li je možda cilj da to se ostane ispod žita, da se ne raspravlja o tome?
Georgije Kojić, student druge godine psihologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu.
Ja sam druga godina i zadovoljan sam na ovaj državnom fakultetu, a ne bi se prebacio na neki strani ovaj fakultet. Mislim da sam ovdje zadovoljan i verovatno bi master isto na istom fakultetu završao.
Mogu li da znam smer?
Psihologije.
Njegovo mišljenje deli i Đorđe Konstantinović, student druge godine na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu.
Uvijek bi pre izabrao domaći, da kažem, fakultet pre nego inostrani.
Milja Jovanović, studentkinja postdiplomskih studija na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu, smatra da je to super ideja, ali samo pod određenim uslovima.
Mislim da će da pruža studentima razne mogućnosti, naravno ukoliko ti fakulteti i studijski programi budu provereni, ukoliko zaista budu nudili studentima kvalitetno znanje i praktično. Mislim da je konkurencija uvek dobra stvar, da će to možda dovesti i do poboljšanja nastave na dosadašnjim programima na državnim fakultetima.
Predlog dopune zakona o visokom obrazovanju vlada je 8. novembra 2004. godine uputila Odboru za obrazovanje Skupštine Srbije bez javne rasprave koja je predviđena po proceduri. Uprkos tome, Skupštinski odbor se 18. novembra ipak sastao i na toj sednici većinom glasova usvojio predlog dopuna zakona o visokom obrazovanju. Radio Slobodna Evropa, Mila Manojlović i Branko Vučković.
I dalje o obrazovanju, ovoga puta u Crnoj Gori. Crna Gora je obustavila priznavanje fakultetskih diploma koje su stečene na 4 univerziteta i 2 visoke škole u Bosni i Hercegovini. Ovu odluku vlada je donela 15. novembra i za njeno sprovođenje zadužila Ministarstvo prosvete, koje nije saopštilo koliko je diploma iz tih ustanova već nostrifikovano, koliko čeka na priznavanje. Iz Podgorice Srđan Janković.
Ministarstvo prosvete Crne Gore privremeno obustavlja priznavanje obrazovnih isprava do okončanja postupka koje sprovode nadležni organi Bosne i Hercegovine, i to sa 2 univerziteta iz Banja Luke. Iz Mostara su na spisku 2 ustanove, Univerzitet Victoria International i Visoka škola Union, te Internacionalni univerzitet Brčko. U borbi protiv švercera znanja, vlada u Podgorici je još u julu ove godine zatražila preko kanala međunarodne policijske saradnje informacije koje ustanove visokog obrazovanja su obuhvaćene istragom nadležnog tužilaštva Bosne i Hercegovine o izdavanju lažnih diploma, kao i da li među licima obuhvaćenim istragom o nezakonitom sticanju diploma ima crnogorskih državljana. Vlada je tada na svom sajtu objavila dokument o radu međuresorne radne grupe koja je zadužena za pitanje lažnih diploma. U Crnoj Gori ne postoje precizni podaci o broju sumnjivih diploma, ali je procjena da više od 25.000 zaposlenih ima sumnjive diplome stečene na nekoj od obrazovnih ustanova iz država regiona. Prema dostupnim podacima, najviše tih diploma je stečeno na privatnim obrazovnim institucijama u Bosni i Hercegovini, Srbiji i na Kosovu. Snežana Kaluđerović iz Centra za građansko obrazovanje pozdravlja potez vlade, ali naglašava da Ministarstvo prosvjete i tužilaštvo moraju da provjere sve diplome koje su nostrifikovane od 2008. godine.
Da li postoji šansa da se u bazama podataka, odnosno u arhivi Ministarstva prosvjete, da uđe neka policijska kontrola ili neka druga vrsta komisije, unutrašnje revizije, koja može da izuzme iz arhive ministarstva? Apsolutno od 2008. godine nadalje sva nostrifikovana rješenja i utvrdi koliko je tih rješenja, odnosno donešeno o nostrifikaciji sa, kako smo rekli, 6 spornih i malih i koliko je, i da preispita njihov kvalitet. Da li su zaista one stečene tamo ili je to ista priča kao i ova koja se ovih dana prikazuje u medijima.
Ministarka prosvjete Anđela Jakšić-Stojanović je nedavno kazala da je preko 70 lažnih diploma prijavljeno od oktobra 2023. Zbog lažnih diploma su donijete i prve presude, a prije nekoliko dana 2 Bjelopoljke su osuđene na po 3 mjeseca zatvora zbog krivičnog dijela falsifikovanja isprava. Prema presudi Bjelopoljskog osnovnog suda kaznu će izdržavati u kućnim uslovima. Snežana Kaluđerović upozorava.
Ako je petoro moglo da kupi lažnu diplomu, odnosno i da ne zna gdje se nalaze institucije, ustanove same, onda možemo misliti šta se dešava sa svim tim Znači, mogli su svi. Ovdje je pitanje i polaganje ispita, čak i onih studenata koji su sve ispite polagali, kako su polagali, to su one, znate, teško dokazive su njove diplome gdje vi ne mijenjate mjesto boravka i idete na posao uredno, a toga istoga dana ste nekoj od gradova u susjednih država, recimo, polagali usmeni ili pismeni ispit, što se naravno nije desilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice je Srđan Janković.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
U 4 opštine na severu Kosova utorak su osvanuli posteri sa bojama zastave Srbije i poruku Eto nas o Božiću. Iz policije Kosova su za Radio Slobodna Evropa rekli da je nakon konsultacije sa tužiocem odlučeno da se slučaj ne istražuje jer nema slučaja. U opštinama na severu Kosova nije novina da preko noći osvanu grafiti, nalepnice ili posteri sa porukama kojima se priziva povratak vojske Srbije na Kosovo ili poziva na otpor vladi Kosova. Policija je te slučajeve do sada istraživala, ali javnost nije obaveštena da li se zna ko stoji iza takvih aktivnosti. Početkom juna je osvanuo pamflet sa likom predsjednika Srbije Aleksandra Vučića uz poruku "Vrhovni komandante, čekamo te". Prethodno su u februaru nepoznate osobe po zgradama u Severnoj Mitrovici ostavljale letke sa pozivom na otpor, čemu je prethodilo ispisivanje grafita "Kad se vojska na Kosovo vrati, Severna brigada živi". Vlada Kosova i organizaciju Severna brigada zajedno sa civilnom zaštitom proglasila terorističkom krajem juna 2023. zbog uverenja da su njihovi pripadnici učestvovali u raznim napadima na policiju Kosova. Također, desetak dana pred napad u Banjskoj septembra 2023. u Severnoj Mitrovici osvanuo grafitu u bojama zastave Srbije sa natpisom "Kad se vojska na Kosovo vrati". U tom napadu na severu Kosova je učestvovala oružana grupa Srba kada je ubijen i jedan kosovski policajac. Odgovorno za napad je potom preuzeo Mila Radojičić, bivši političar sa Kosova koji se nalazi i na crnoj listi SAD-a.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U programu Radija Slobodna Evropa o zbivanjima u svetu. U ruskim napadima dronovima na ukrajinski Sumi među 6 poginulih i jedno dete, a i među ranjenima ima dece. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je ažuriranu verziju nuklearne doktrine zemlje, a navedeni su preduslovi za upotrebu nuklearnog oružja. Više pojedinosti, Aida Đugum.
6 osoba, uključujući jedno dijete, ubijeno je u Glukhivu kao rezultat ruskog napada, a 12 osoba je ozlijeđeno. Uključujući 2 djece, saopštila je regionalna vojna uprava Sumi. Kako je navedeno, Rusija je kasno sinoć napala jednu od spavaonica s 2 jurišne bespilotne letjelice tipa Shahed. Vojna uprava je dodala da su hitne i spasilačke operacije u toku, te da možda još ima ljudi ispod ruševina. Dan ranije projektil je razorio stambenu zgradu u gradu Sumi, 40 km od ruske granice, ubivši 11 ljudi, uključujući 2 djece i ranivši 89, prema informacijama vlasti te oblasti. Ruska vojska redovno napada ukrajinske regione raznim vrstama oružja, bespilotnim letjelicama, raketama, protiv avionskim i protiv vazdušnim projektilima. Rukovodstvo Rusije negira da ruska vojska nanosi ciljane udare na civilnu infrastrukturu gradova i sela Ukrajine, ubijajući civile i uništavajući bolnice, škole, vrtiće, energetske i vodovodne objekte. Ukrajinske vlasti i međunarodne organizacije ove udare kvalifikuju kao ratne zločine koje je počinila Ruska Federacija i ističu da su oni smišljeni. Do kraja oktobra UN izvijestio da je uspio potvrditi podatke o smrti 12.162 civila u Ukrajini i ranjavanju 26.919 od početka invazije Rusije na Ukrajinu. Organizacija je naglasila da bi stvarni podaci mogli biti puno veći. Danas je Vladimir Putin, ruski predsjednik, potpisao ažuriranu verziju nuklearne doktrine zemlje. Temeljno načelo doktrine je da je upotreba nuklearnog oružja krajnja mjera za zaštitu suvereniteta zemlje. Navedeni su i preduslovi za upotrebu nuklearnog oružja. Konkretno, izmijenjena doktrina proširuje raspon zemalja i vojnih saveza koji podliježu nuklearnom odvraćanju, kao i popis vojnih prijetnji kojima se tako treba suprotstaviti. Osim toga, u dokumentu se navodi da će Rusija sada svaki napad nenuklearne zemlje, koja podržava nuklearna sila, smatrati zajedničkim napadom, glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.
Zašto je to bilo potrebno? Bilo je prije svega potrebno naše temelje uskladiti sa trenutnom situacijom. Drugo, Rusija je nuklearno oružje uvijek doživljavala kao sredstvo odvraćanja, čija je upotreba ekstremna i prisilna mjera. Rusija uvijek zauzima odgovoran stav i ulaže potrebne napore kako bi smanjila nuklearnu prijetnju i spriječila zaoštravanje međunarodnih odnosa.
Nije dopuštenje obastrenje međugosatnašenja.
Prenosi Reuters, navedeno je i da Rusija zadržava pravo razmotriti nuklearni odgovor na napad konvencionalnim oružjem koji prijeti njenom suverenitetu.
Riječ tamo ide u tom числе i o tom što Rusijska federacija ostavlja za sobom pravo.
Tamo stoji da Ruska federacija zadržava pravo upotrebe nuklearnog oružja u slučaju agresije konvencionalnim oružjem protiv nje ili Republike Bjelorusije kao države članice Unije, što stvara kritičnu prijetnju njihovom suverenitetu i teritorijalnoj cjelovitosti. Agresija na Rusku federaciju od strane bilo koje nenuklearne države uz sudjelovanje ili potporu nuklearne države smatra se njihovim zajedničkim napadom.
Rekao je Peskov. Rusija je pod vlašću Vladimira Putina uložila velika sredstva u nadogradnju svog nuklearnog arsenala. Kreml je dan ranije optužio američkog predsjednika Joe Bidena da doliva ulje na vatru i da nastoji da eskalira sukob u Ukrajini ukidanjem ograničenja na dalekometno oružje, dok je američki lider na samitu u Rio de Janeiro zatražio od čelnika G20 da podrže suverenitet Ukrajine. Američki mediji su nedjelju izvijestili da je Biden odobrio Ukrajini da koristi američko oružje za udare dublje u Rusiju. Sjedinjene države i njihovi saveznici to poriču, te navode da pomažu Ukrajini da se odbrani od agresivnog kolonizatorskog rata. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
I dalje o ratu u Ukrajini. Prošlo je 1000 dana od početka potpune ruske invazije na Ukrajinu, gotovo isto toliko prošlo i od masakra u Buči, kijevskom predgrađu, u kojem su ruske okupacione snage u martu 2022. ubile na stotine civila. Među žrtvama je i lokalni prodavac, meštanin Buče, Oleksij Pobihaj. Ukrajinski servis Radija Slobodna Evropa donosi priču o njegovom životu i smrti uz do sada neobjavljene videosnimke, telefonske razgovore i dokumentaciju.
Vistupati nema kudi.
Nemamo gdje se povučemo. Moramo da se branimo.
Ovo su reči Oleksija Pobihaja iz Buče u danima pre nego što je ubijen u rodnom mestu 2022. godine. Bio je među stotinama Ukrajinaca, civila koje su okupacione ruske snage ubile u kijevskom predgrađu Buča marta 2022. Novinari Radija Slobodna Evropa intervjuisali su Oleksija Pobihaja. Ovaj intervju objavljujemo prvi put.
Oleksij, zar ne? Jeste li iz Buče?
Da.
Živite tu?
Živim tu. Rođen sam u Rusiji. Majka mi je Ruskinja, otac Ukrajinac. Kada sam imao godinu dana, preselio sam se u Buču. Živim na 500 metara odavde.
Dakle, štitite sobstveni dom, u pravom smislu te reči.
Da, moglo bi se tako reći. Juče smo držali poziciju i onesposobili ovo transportno vozilo. Ovo je uzak deo. Zaustavili smo ga, ali ne možete se boriti protiv tenka mitraljezom. Imali smo vrlo malo municije. Sa svih strana smo okruženi Ruskom federacijom. Da budem iskren, ne osjećam se najbolje. Ali nemamo gdje da se povučemo. Moramo da se branimo. Mi nismo napali drugu državu, mi branimo svoju.
Ali vistupati nema kudi. Mi moramo obraniti se. Mi ne napadajemo na inšu krajinu, mi zahišajemo svoju.
Skoro ceo Pobihajev život je vezan za Buču. Tu je napravio prve korake i krenuo u školu. Dugi niz godina radio je u ugostiteljstvu. Otvorio je malu radnju u svojoj kući u kojoj je prodavao kafu, sladoled i slatkiše. A posle 2014. bio je dobrovoljac ukrajinskih snaga u borbi protiv separatista koje podržava Rusija. Vojni kapelan Anatolij Kušnirčuk u razgovoru za Radio Slobodna Evropa prisjeća se Pobihajevog angažovanja u odbrani od ruske invazije.
Ovo je bio naš štab gdje je Oleksij uvek dolazio čak i pre potpune invazije. Ovdje je donosio pomoć koju smo pakovali za front. Dakle, bilo je prirodno da dođe ovdje u naš štab kada je počela invazija i da nešto radi.
Pošto nije bio vojno lice, njemu isprva nije dato oružje. Pisao je, organizovao, okupljao ljude, govorio im kada da dođu. On je zapravo bio službenik našeg štaba.
Faktično buv djelovodom našog štaba, ako tak možna viraziti se.
Dakle, nije znao ni da puca.
Nije znao da puca, tačnije nismo videli da li je znao da puca ili ne, ali svejedno ruski fašisti su mrzeli ljude poput Alekseja, tražili su ih.
Ali zvičajno što takih ljude jak Aleksij rašiste nenavidjeli, oni ih šukali.
Aleksij Pobihaj se trudio da bude od koristi svojoj zajednici tako što je delio hranu. O tome za Radio Slobodna Evropa govori Serhij Kižnijak, njegov komšija od detinjstva.
8. berezna.
Pobihaj nam je nekoliko puta doneo hleb. Jednom me je video i zamolio da odnesem hleb u podrum vrtića. Tamo su se krili ljudi. Bili su veoma srećni zbog hleba koji nam je donao Aleksij. Podelili smo ga sa komšijama i oni su bili srećni. Bio je dobar čovek.
Treba je dati dosneš ljudina, imena ljudina.
Istraga Radio Slobodna Evropa bazirana na svedočenjima, videosnimcima, presretnutim telefonskim razgovorima i dokumentaciju utvrdila je da su ruski vojnici Pobihaja sačekali u njegovom domu. Mučili su ga, tukli, a zatim odveli u nepoznatom pravcu. O njegovoj sudbini nije se znalo mesecima nakon ruske okupacije Buče. U septembru 2022. više od pola godine od oslobođenja ovog mesta, jedinica lokalne teritorijalne odbrane je tokom pretrage pronašla u šumi dva unakažena tela muškaraca. Bio je to Aleksij Pobihaj. Veštačenjem forenzičara je utvrđeno da je mučen, a zatim ubijen hicem u glavu. Na stotine civila ubijeno je u Buči u prvim danima potpune ruske invazije na Ukrajinu. Ubijeni stanovnici Buče nalazili su se na ulicama, u baštama, kućama, podrumima, automobilima. Prema informacijama iz opštinskog arhiva Buče u koji je RSE imao uvid, najmanje 130 ljudi je ubijeno u centralnoj Jablunskoj ulici ili oko nje. Skoro svi su streljani. Za Radio Slobodna Evropa, Svetlana Božić-Krinčanić.
Priču o žrtvama Buče i Aleksiju Pobihaju možete pogledati u dokumentarnom filmu ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa pratite na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u. Sa vama smo.
O borbi protiv klimatskih promjena. Da li sudovi mogu da ograniče emisije gasova sa efektom staklene bašte? Shell je tvrdio da je to stvar politike i dobio presudu na sudu u Holandiji, te sada ne mora da smanji emisiju, što im je naloženo ranijom sudskom presudom, dok ekonomisti na godišnjoj konferenciji o klimi u Baku upozoravaju da je siromašnijim državama za zaštitu od klimatskih promjena i prelazak na zelenu energiju potreban 1 trilion, odnosno 1000 milijardi dolara godišnje, ulaganja u naftu i gas rastu, zabeležila Ajla Obradović.
61 milijardu dolara godišnje iznose ulaganja u naftu i gas, a obećana pomoć državama pogođenim globalnim zagrijavanjem mjeri se u milionima i iznosi 702 miliona dolara. Podaci su ovo iz izvještaja njemačke nevladine organizacije Urgewald. Fond za nadoknadu gubitaka i šteta je pod pokroviteljstvom Svjetske banke osnovan prošle godine na kopu u Dubaju, ali kritičari navode da obećani 702 miliona nisu ni blizu dovoljna da se ublaže posljedice klimatskih promjena poput poplava i uragana, koji su postali češći uslijed globalnog zagrijavanja uzrokovanog emisijama fosilnih goriva. A kada smo kod emisija, naftni i gasni gigant Shell osporio je presudu kojom im je naloženo smanjenje emisije ugljika. Holandski sud je ranije presudio da do 2030. moraju smanjiti emisiju stakleničkih plinova za 45%, a apelacioni sud je presudio da, iako Shell ima posebnu odgovornost za smanjenje svojih emisija kao velika naftna kompanija, to se ne može postići nametanjem određenog pravnog cilja. Shellu je prvobitno rečeno da mora značajno smanjiti emisije iz svojih operacija kao i emisije svojih dobavljača i kupaca u skladu sa Pariškim klimatskim sporazumom. Tokom žalbe Shell je tvrdio da su emisije korporacija stvar političara, a ne pravosuđa, te da svaku sirovinu koju oni ne eksploatišu, jednostavno bi eksploatisala neka druga kompanija. Apelacioni sud nije bio uvjeren da bi obaveza smanjenja emisija nametnuta određenoj kompaniji ograničila je emisije njenih kupaca.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani i Dragan Štavljenin. Ostanite zdravo.